Laida ekspertai patarė pristato ESO.
Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prognozuojama, jog suvartojamos elektros energijos kiekis Lietuvoje per ateinančius 20 metų išaugs dar 7 kartus. Augantis elektromobilių, išmonių į namų, saulės elektrinių skaičius, tinklo skaitmenizavimas, visa tai jau dabar keičia energetikos sektorių. Kokius sprendimus šiandien priima ESO ir kodėl, kokie laukia iššūkiai ir galimybės, apie visą tai šiandien žinių radio laidoje mes kalbame su ESO vadovu Renaldu Radvila. Sveiki.
Labą dieną.
Mėly klausytojai, laida yra tiesioginė, tad po gerų 7-10 maždaug minučių jūs taip pat galėsite skambinti į studiją ir užduoti vadovui klausimus rūpimus. Jūs galite jau ir dabar rašyti per žinių radio programėlę. Pone Radvila, tikiu, kad na, paskambinę klausytojai tikriausiai labai norės asmeniškus klausimus užduoti, tai kas jiems rūpi, tai kas jiems skauda, o mes pabandykime iš pradžių aptarti kiek globalesnius klausimus. Ekonomistai sako, kad pagal suvartojamos elektros energijos kiekį galima pasakyti, kaip sekasi konkrečiai šaliai. Ir štai turim 2021 metų statistiką. Suvartojamos elektros energijos kiekis išaugo beveik 8% ir tai buvo didžiausias augimas per paskutinius 30 metus. Ir tai rodė tebevykstantį ekonomikos atsigavimą po pandemijos. Kalbant apie praėjusius metus, 2023-osius, kiek mes suvartojom tos energijos ir ką galima pasakyti iš to pokyčio apie šalį, kaip jai sekasi?
Tai iš tikrųjų tiek 22 metais, tiek 23 metais mes matėme elektros energijos suvartojimo mažėjimą ir jisai buvo tiek verslo segmente, tiek gyventojų segmente. Jeigu prisimintumėm, kodėl taip atsitiko ir kokie įvykiai tuo metu buvo šalyje, tai mes turėjome, tai vadinamą energetinę krizę, mes turėjome tikrai aukštas kainas. Ir manau, kad skirtingose segmentuose tos priežastys buvo skirtingos, tai jeigu gyventojų segmente mes galėjome matyti reakciją į aukštas kainas ir taupimą, tai akivaizdu, kad verslas, na, irgi pradžioje buvo abejonė arba taip neiškumų, kodėl tas mažėjimas yra, ar tai susijęs su, nežinau, kažkokiais recesiniais įvykiais, bet kadangi mes matome, kad ir toliau šitas, tarkim, kaip čia vartojimo augimo nebuvo, tai išvada yra labai paprasta. Verslas tiesiog įsidiegė tuos sprendimus, kurie leido taupyti elektros energiją, tai reiškia turėti efektyvesnes technologijas ir pasikeisti savo arba gamybinius procesus, arba tuos procesus, kuriems yra naudojama elektros energija ir taip tiesiog susimažinti savo kaštų.
Tai apibendrinant, galim pasakyti, kad tiek gyventojai, tiek verslas gyveno tokiu taupimo režimu dabar, ar ne?
Na, gyventojai turbūt taip, verslas, aš manau, kad jie tiesiog pakeitė savo vartojimo įpročius. Gyventojų dalyje irgi vartojimo įpročiai ir, tarkim, tikiu, kad kalbėsim ir apie atsinaujinančius, tai visas šitas bumas, jis irgi buvo paskatintas išaugusio energijos kainą.
Na, mes labai mėgstam pasilyginti su kitomis šalimis, ypač kaimynėmis. Kaip mes atrodom pagal elektros suvartojimą, lyginant su kaimynėm, ar ne? Na, kad matytumėm bendrą kontekstą.
Taip. Iš tikrųjų, kai kalbam apie planus, galbūt aš šiandieną nesu pasiruošęs statistikos apie tai, kaip atrodė, tarkim, mūsų kaiminių šalių suvartojimas per paskutinius laikotarpius, bet aš manau, kad mes esam toje pačioje kainų zonoje ir tie įpročiai ir elgsena turėtų būti panaši. Kai kalbam apie ateitį ir apie planus, tai visoje Europoje mes matome tikrai augimo perspektyvą ir Lietuvoje irgi planuojama ir tinklai ruošiami ir visi kiti elementai planuojamam elektros energijos augimui ir apskritai viso šalies ūkio dekarbonizacijai ir tam, ta prasme, šaltinis bus elektros energija.
Taip, iš tiesų visi kalba, kad na, auksta suvartojimas, jūs ką tik pasakėt, kad 2 metus mažėjo tas suvartojimas. Ir štai turim tą prognozę, kad suvartojamos elektros energijos kiekis Lietuvoje per ateinančius 20 metų išauks 7 kartus, atrodo kol kas kosmosas. Realios tokios prognozės, kuom remiantis jos yra daro?
Jo, tai iš tikrųjų, tai galbūt ne vien ESO prognozuoja, bendras šalies ūkis ir tai susiję tiek su namų ūkių vartojimu, tiek su transportu, tiek su pramone ir tiek su apskritai energijos šaltinių pasikeitimu, kai mes kalbame apie vandenilį, apie kitas kūro rūšis, kuriams irgi bus reikalinga elektros energija. Visoje Europoje, tarkim, tiek, kiek dalyvaujame Europinėse asociacijose, matome, kad prognozės yra labai panašios, jos vėlgi skiriasi skirtingose šalyse, bet visose šalyse yra prognozuojamas tikrai didelis elektros energijos poreikio augimas.
Ir, na, kas turės didžiausias įtakos tam šuoliui? Čia, kaip suprantu, verslas daugiau suvartos tos energijos ar nebūtinai?
Tai, na, kaip ir minėjau, trys pagrindiniai elementai, tai yra transportas, namų ūkiai ir verslas, pramonė ir visuose juose yra augimas. Tai reiškia, jeigu mes kalbėtumėm, tarkim, apie transportą, tai perėjimas prie elektromobilių ir prie kitokių kūro rūšių. Kalbant apie namų ūkius, tai mes turime įvertinti ir šilumos siurblius ir perėjimą prie šildymo sprendimų. Na, o pramonės irgi taip pat, ta prasme, taršiai, gamtai taršių kūro rūšių pakeitimas į elektros energiją.
Na, kol kas mažėja tas elektros energijos suvartojimas. Kurie tie metai galėtų būti jau tie proveržio metai, kada pradėtų aukti, ar ne, kaip turėjom štai 21 metais?
Na, aš manau, kad kaip čia prognozuojamas suvartojimas iki 30 metų. Tai artimiausiai perspektyvą mes tikrai matysim. Tuo labiau, kad ir pats produkcijos, elektros energijos produkcijos būdas keičiasi, tai tas augimas tikrai bus artimiausių metų.
Mums vartotojams atrodo išties viskas labai paprasta. Grįžau namo, įsijungiau, nežinau, lemputę, įsijungiau televizorių, viskas veikia ir net nesuki savo galvos, kaip tai veikia. Jums tikriausiai tos prognozės neleidžia ramiai miegoti, ar ne, ir jūs jau ruošiatės tam šuoliui. Kaip esu ruošęs, ar jau ruošęs, ar dar truputėlį per anksti tam ruoštis?
Jo, tai iš tikrųjų, na, tinklų modernizavimas ir tinklų rekonstrukcija, tai yra toks ir kasdieninis darbas, ir tuo pačiu planavimas ir pasiruošimas ateičiai. Šalia to, tarkim, įprasto vartojimo mes stebime, kaip atrodo tinklo efektyvumas. Ir vat, galbūt keli skaičiai, kurie galbūt įdomus bus ir mūsų klausytojams, tai šiandieną gyventojų segmente mes turime 4% tinklo efektyvumą, tai reiškia 4% yra išnaudojamas tinklas, versliais yra didesnis, jis yra 14-15%, ir mūsų kaip operatoriaus užduotis yra ne tiesiog, kaip čia, plėsti tinklą ir jį auginti, bet daryti tuos sprendimus, kurie leistų tinklą efektyviai išnaudoti. Ir visos tos priemonės, kurie šiandieną atsiranda, ar tai būtų elektromobiliai, ar kaupikliai, ar kiti dalykai, kurie įgalina daugiau elektros energijos, kaip čia, perduoti arba paskirstyti per jau turimą tinklą, tai, na, mūsų orientacija ir kryptis ir sprendimų paieškas yra nukreiptos į tai, kaip efektyviau išnaudoti jau dabar turimą tinklą, neplečiant jo ir nedarant jo perteklinę.
Mėly klausytojai, primenu, kad laida yra tiesioginė ir jūs taip pat galite skambinti į studiją telefonu 2431431, Vilniaus kodas 85, ir užduoti jums rūpimus klausimus ESO vadovui Renaldui Radvilai. Arba tą galite padaryti per žinių radijo programėlę. Kalbant toliau apie tinklo modernizavimą, kiek jau esate padarę visko, kokiam dabar procese esat, kokiam lygyje stadijoje?
Na, turbūt keli rodikliai. Galime pradėti nuo to visiems labiausiai suprantamo eurų išraiškos.
Piniginės.
Taip, nuo piniginės išraiškos. Taip, per 23 metus investicijų lygis buvo virš 339 milijonų. Tai reiškia, tiek sudarė ESO investicijos į tinklą. Čia, aišku, kartu ir elektros tinklas ir gamtinių dujų tinklas, virš 90% yra susijęs su elektros tinklu, ir tas skaičius per paskutinius 3 metus tik tai didėjo. Tai reiškia, kiekvienais metais mes investavome vis daugiau į tinklą, ir šitos investicijos buvo skirtos tiek naujų vartotojų prijungimui, ir mes čia turime taip pat augantį skaičių. Jeigu skaičiuotumėm vienetais, tai maždaug per paskutinius 3 metus po 10 tūkstančių vis naujų vartotojų arba besididinančių galią skaičius didėja, tiek tinklo rekonstrukcijai. Tai reiškia, atstatymui, tarkim, na, vienas iš tų skaičių yra miškingose vietovėse esančių linijų kabeliavimas, tai per praėjusius metus daugiau kaip 1000 kilometrų buvo tinklo sukabeliuota.
Na, energetikos sektorius tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje akivaizdu išgyvena energetikos tokį, na, transformaciją, ar ne, ir tam įtakos, kaip jūs sakėt, turit labai daug įvairių veiksnių, tiek valstybių politika, tiek gyventojai, tiek verslas. Kalbant apie planus, ką artimiausiu metu žada daryti, toliau, kad, na, patenkintumėt visus pokyčius ir poreikius visų.
Tai mes iš tikrųjų šiandieną matome labai aktyvų atsinaujinančių išteklių ir atsinaujinančios generacijos augimą. Tai čia priežastis turbūt yra tiek kainos, tiek geopolitinės aplinkybės, tiek, tarkim, pačios įrangos montavimo kainos, kurios skatina plėstis. Ekologija, tikrai migravimas į šitus šaltinius, jisai turės ilgalaikį efektą. Na ir, kaip ir minėjau, mūsų pagrindinis tikslas tai yra optimaliai valdyti tinklą tam, kad ta plėtra jinai nebūtų ekstensyvi, bet mes galėtumėme su įvairiais tiek techniniais sprendimais, tiek skaitmeniniais sprendimais valdyti tinklą taip, kad visi tinklo vartotojai, vėlgi, tas senas geras tinklo patikimumas jisai turi likti, bet lygiai taip pat mes prijungdami naujus vartotojus turime tą daryti optimaliais kaštais. Nes priešingu atveju visą tai krenta į, na, tarp smigulą į tarifą ir tampa našta arba, na, papildomais mokesčiais.
Taip, mes pratęsim pokalbį, išklausykim. Dabar mums paskambino ponas Romualdas. Sveiki, klausom jūsų.
Labą dieną.
Sveiki, užduokit klausimą.
Aš turiu tokį problemą. Klausimas yra tame, kad pusę metų nebesimušu iki jūsų ESO vyresnybės. Nuo kovo pirmos perėtų metų sudariau su Elektrum. Sąskaita eina ir Elektrum, ir ESO. Ir jau kokius 5 kartus skambinau. Vakar gavau žinutę, kad rytoj atjungs man elektrą. Ar gali kas nors, vat reiškia, iš normalių, aš sakau, duokit man normalų žmogų, atsiųskit inžinierių, kuris parodytų, kur yra antras skaitliuklis.
Supratau. Taip. Dėkui, Romaldai, už klausimą. Žiūrėsim, ar galima atsakyti klausytojai. Situacija, mano požiūriu, komplikuota. Tai būna tokių situacijų?
Na, iš tos pateiktos informacijos labai sunku susidaryti vaizdą, koks galėtų būti sprendimas, bet mano pasiūlymas būtų tiesiog, jeigu taip jau nutiko, kad niekas nepakonsultavo arba dėl kažkokių priežasčių galbūt nesikalbėjo, tai tiesiog parašyti elektroniniu paštu žinutę į info@eso.lt ir jinai tikrai mus pasieks ir, na, šiandieną gal negalėčiau pakomentuoti, nes labai tiesiog yra...
Labai asmeniškas ar netoks klausimas.
Ir kelios versijos, kodėl čia taip galėtų būti, galbūt tai yra, nežinau, keli objektai.
Dar vieną klausimą uždavė ponas Mindaugas per programėlę, nežinau, ar jūs galėsit jį atsakyti, tiesiog jį paskaitysiu. Jeigu ateityje trūks elektros energijos, gal planuose yra statyti naujos kartos mažą atominę elektrinę?
Jo, tai šiandieną turbūt šitas klausimas yra ne ESO, nes ESO užsiima skirstimu elektros energijos ir generaciją.
Jūs galite garantuoti, kad netrūks energijos.
Jo, mes visą elektros energiją, kurią turėsim ir tiek, kiek jos reikės, mes ją visą paskirstysim.
Dar vienas klausimas, toks remiantis šių dienų aktualiją. Klausytoja prisistato nuolatinę klausytoją. Klausia, ar ESO turi numatę kažkokį planą realaus karo atveju? Na, toks šiurpus klausimas, bet matyti žmonėm yra neramu gyvenant šalia įvykių, kuriuos turime.
Jo, tai viena iš tų temų, kuri yra šiandieno dienotvarkė ir mes tikrai aktyviai dirbam ir bendradarbiaujam su šalimi, kuri aktyviai šiandieną dalyvauja tose karo veiksmuose, stebim situaciją, gaunam konsultacijas apie tai, kaip mums reikėtų apsisaugoti, nes kaip gerai matėme iš paskutinių 2 metų įvykių, tai energetika yra viena iš tų sričių, kuri aktyviai dalyvauja kare, yra atakuojama ir taip
pažydžiamiausia stengiama,
tokia viena. Pažydžiamiausia ir taip stengiamasi palaušti šalį, palaušti žmonės, tai mes irgi tam ruošiamės, kai kuriose vietose jau esame pasiruošę ir turime planus ir veiksmus.
Tai planas B stalčiuje kažkur yra?
Taip. Taip.
Gerai, tęsiant mūsų pokalbį, dar vienas svarbus pokytis, apie kurį jūs jau užsiminėt, tai yra gaminantis vartotojai, ar ne, jų šuolis Lietuvoje labai išaugo. Mano žiniomis, netrukus tinkle bus 100 000 gaminančių vartotojų. Kaip manote, kas lėmė tokį pokytį? Kiek žinau, pernai jų labai daug padaugėjo, ar ne?
Tai pokytis daugiau negu 26 000 per praėjusius metus gaminančių vartotojų atsirado mūsų tinkle, taip. Ir kiekvienais metais tas skaičius yra vis didesnis. Vėlgi, tos priežastys jos yra turbūt, kaip čia, kelios. Ne, tai mes turime paramos mechanizmą, mes turime apskaitos mechanizmą, kaip yra apskaitoma pagaminta elektros energija. Mes turime įrangos kainas, kurios tikrai judėjo per paskutinį laikotarpį labai klientams ir vartotojams teigiamą linkmę, tai reiškia, jos mažėja. Mes turime montavimo darbų kainas, mes turime rangovų pasiūlą, kurie pasiruošia tai padaryti. Tai visa tai sudėjus, na ir turime, tas galbūt pats didysis bumas buvo tada, kada elektros energijos kainas tikrai buvo aukštas, tada buvo pats didžiausias susidomėjimas, bet tas susidomėjimas, tarkim, nukritus kainams, jisai tikrai nesumažėjo ir šiandieną mes dar matom vis, to prasme, tokį patį didelį augimą.
Ar tas šuolis gaminančių vartotojų jums buvo netikėtas, ar vis dėlto tam ruošėtės?
Tai akivaizdu, kad ruošiamės. Vienas dalykas tai yra tinklas, kitas dalykas tai yra pačių žmogiškųjų resursų, nes kiekvienas atvejis yra unikalus ir kiekvienas atvejis reikalauja įvertinimo, kokia tas gaminantis vartotojas didesnis ar mažesnis darys tinklui. Tai tiek iš resursų pusės, tiek iš tinklo pusės tam tikrai buvo ruošiamasi ir, na, ir tai yra tiesiog kasdienybė. Tą darom kasdieną ir išdavinėjom technines sąlygas ir prijunginėjom gaminančius vartotojus, ar tai būtų parkas, ar tai būtų kažkoks verslo klientas, ar tai būtų privatus klientas su kelių kilovatų generacijai tinklą.
Mėly klausytojai, noriu priminti, kad laida yra tiesioginė ir jūs turite tikrai unikalią galimybę užduoti tiesiogiai klausimus ESO vadovui Renaldui Radvilai. Ir studijos telefonas Vilniuje yra 2431 431, Vilniaus kodas 85. Tą galite padaryti skambindami į studiją. Kalbant apie šiuos metus ir gaminančius vartotojus, kokios prognozės šiems metams? Na, kiek tikėtina, kad mes ir šiemet turėsim tokį didelį gaminančių vartotojų šuolį?
Tai pirma indikacija, turbūt mes matome kreipinius dėl techninių sąlygų išdavimo ir mes šiandieną matome, na, tarkim kaip, nematome jokių indikacijų, kad jisai mažėtų. Tai reiškia, kad žmonių, kurie tikrinasi, kokios yra galimybės prisijungti prie tinklo, skaičius nemažėja ir mes jo sulaukėme tikrai didelio, tai mano vertinimu, kad mes tikrai turėsim dar, na, nežinau, sunku pasakyti, bet šitus metus tai tikrai turėsime dar aktyvų gaminančių vartotojų.
Galima skaičiuoti keliom dešimtim, ar ne, tūkstančio?
Taip, jeigu mes turėjom pernai 26 tūkstančius, tai, na, nemanau, kad šie metai bus kažkokie išskirtiniai.
Mums paskambino į studiją ponas Renatas. Sveiki, klausom jūsų.
Labadiena.
Sveiki.
Norėjau užduoti tokį klausimą. Iš miestų mes girdime, kad kabeliuojami linijos miškuose, o mieste, Vilniaus mieste, yra aukštutinis pavilnys, yra kabelis, kuris dabar pagal apsaugos taisyklės labai saugomas, už tai žalojami medžiai, bet jis nekabeliuojamas. Kai paklausi miesto, kodėl, o tiesiog ESO nemato reikalą. Tai va čia vienas klausimas. Kitas klausimas yra, čia gerai kalbėjo apie tinklų panaudojimą, 4% tik tai. Bet kaip taip yra, jeigu dabar vat, elektrinė pasistatai ir tau po poros metų pakeičia skaitliuką. Sako, nu vat, tas geras skaitliukas, bet reikia pakeisti. Kas čia per machinacijos? Kodėl reikia keisti skaitliuką, kuris buvo pastatytas ką tik prieš trejetą metų?
Dėkui, ponė Renatai. Na, apie išmaniuosius skaitiklius čia tikriausiai kalba, tai yra tema, kurią mes tikrai paliesim antroji daly, o kalbant apie pirmą klausimą, ar ne, laidus, miškus, medžius.
Jo, tai aš minėjau apie kiekį oro linijų, kurios buvo kabeliuotos 23 metais ir tai yra daugiau negu 1000 km, bet turime labai aiškiai suprasti, kad kabeliavimas, vėlgi, turime vertinti per ekonominę prizmę ir per klientų, kurie yra toje linijoje prizmę ir per patikimumo prizmę. Tai reiškia, jeigu mes turime oro liniją, kuri, na, tarkim, nežinau, veikia, viskas yra tvarkoj ir jos kabeliavimas yra per brangus, ane, mes turime, tiesiog turime prioritetų sąrašą ir jeigu norėtumėm, faktas, kad jeigu norėtumėm kabeliuoti visą Lietuvos tinklą, tai, na, ta našta tinklo vartotojams tikrai būtų per didelė ir tie mokesčiai už tinklo išlaikymą būtų per dideli, tai dėl to mes prioritizuojame ir einame per iš principo klientas yra pagrindinis kriterijus, pagal kurį pasirenkama, kurios linijos turėtų būti kabeliuojamos.
O kalbant apie skaitiklius, sako žmogus, štai pasistatė naują ir kažkodėl keičiat į dar naujesnį.
Jo, tai šią savaitę vyksta išmaniųjų skaitiklių keitimo projektas ir mes planuojame 1,2 milijono klientų 25 metais turėti jau su naujaja, ta prasme, su naujaja išmaniųjų skaitiklių programa. Pirmieji gaminantys vartotojai, kurie atsirado mūsų tinkle, jų buvo berods 45 tūkstančiai, kurie turėjo seno tipo išmaniuosius skaitiklius. Jiems skaitikliai taip pat yra keičiami į naujos kartos skaitiklius, tai tikrai nėra jokia afera. Tai yra labai aš pasistengsiu labai paprastai paaiškinti, vietoj to, kad turėti kelias išmaniasias sistemas ir be skaitiklio, tai reiškia yra ir sistemos, kurios surenka tos duomenis, apdoroja, perduoda tiekėjus ir taip toliau. Mes migruojame į vieną sistemą tam, kad turėtumėm vieningą sistemą, tai dėl to ir tie 45 tūkstančiai, jie nėra išmanų skaitikliai, jie tiesiog nuotoliniu būdu perdavinėjo duomenis į mūsų surinkimo sistemas, tai jie irgi yra keičiami į naujos kartos skaitiklius, kurių galimybės yra visiškai kitokios ir 15 minučių apskaita ir kiti privalumai.
Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbame apie tai, ar esame pasiruošę drastiškam suvartojamos elektros energijos kiekio augimui ir studijoje su mumis yra ESO vadovas Renaldas Radvila. Mes darom nedidelę pertraukėlę ir po jos sugrįšime ir taip pat bus galima skambinti į studiją ir užduoti klausimus tiesiogiai. Likite su Žinių radiju.
Laida ekspertai patarė pristato ESO.
Sveiki Žinių radijo klausytojai, kurie tik dabar prisijungėte prie mūsų. Mes tęsiam laidą ir šiandien kalbame apie tai, ar esame pasiruošę drastiškam suvartojamos elektros energijos kiekio augimui. Ir su mumis šiandien studijoje yra ESO vadovas Renaldas Radvila. Sveiki dar kartelį. Ir visi norintis gali skambinti į studiją Vilniuje ir užduoti tiesiogiai klausimus vadovui. Telefonu 2431431, Vilniaus kodas 85, per programėlę taip pat galima užduoti klausimus. Ir aš laidą pradėsiu nuo klausimų, kurie prikapsėjo mums per programėlę. Aišku, klausimai labai asmeniški, gal galėsit atsakyti žmonėm. Štai ponas Petras klausia, kodėl Kaune rekonstruojant gatves komunikacijas pakeičia, o stulpus su laidų raizgalinė palieka senus? Jam atrodo, jog visiškai neūkiškai yra keisti dangas ir palikti senus stulpus su senais laidais.
Tai gal pradėsiu nuo pradžių, tai mes su savivaldybėmis aktyviai dirbame ir savo 3 metų tinklo rekonstrukcijos planus deriname su savivaldybe, tam, kad neturėtumėme tokios situacijos, kai, tarkim, paklojamos dangos ir po to jos yra ardomos tam, kad būtų galima kabeliuoti liniją ir panašiai. Tai visi tie planai yra suderinami. Jeigu įvyko kažkoks, tarkim, aprašytoje situacijoje dangos pakeitimas, o šalia liko elektros atramos ir laidai, tai reiškia, tas tinklas dar nėra, tarkim, tiek nusidėvėjęs arba jo neplanuojama keisti.
Tai dėl to situacijas turime... žinot, stebit ir nėra taip, kad antrą kartą reikės sardyti dangą keisti.
Absoliučiai su visomis savivaldybėmis yra derinami, kiekvienais metais yra derinami 3-mečiai planai ir tikrai aktyviai palaikom kontaktą dėl to, kad savivaldybės inicijuoja daug veiksmų, mes inicijuojam daug veiksmų, tai visi infrastruktūriniai projektai yra suderinami, kad neturėtumėm tokių keistų situacijų, kai ką tik paklota danga, tarkim, tektų ardyti ir panašiai.
Ponas Mindaugas klausė, kiek laidų yra tiesiama po žeme ir kiek stulpais, ar nesiruošiama viską tiesti po žeme?
Jo, tai iš tikrųjų reikia labai aiškiai suprasti, kad tinklo kabeliavimas, ar tai būtų naujo kliento prijungimas arba rekonstrukcija, tai yra santykinai brangu, oro linija tikrai yra pigiau ir visą laiką vertiname kaštus. Tai reiškia, nėra taip, kad mes kiekvieną naują klientą prijunginėjame tik tai kabeliuodami, tai tikrai yra naudojamas ir oro linijos. Iš kitos pusės, kai kalbam apie oro linijas, tai jos nėra kažkokie, tarkim, nežinau, nuėjusi technologija atgyvena ar panašiai. Todėl, kad paprastas pavyzdys turbūt būtų tos pačios oro linijos gedimo pašalinimas. Tada, kada mes turime audrą arba turime kažkokį stichinį reiškinį, tai jo pašalinimas yra daug paprastesnis ir daug lengvesnis negu, tarkim, kabelinio gedimo pašalinimas, kurio vien nustatymui reikalinga laboratorinė įranga, kad mes galėtumėm nustatyti, kurioje vietoje pažymėje įvykęs tas gedimas. Tai tikrai tai nėra panacėja ir vėlgi tai yra tam tikri vertinimo modeliai, kurie apsprendžia, kuriuo atveju yra linija kabeliuojama, o kuriuo atveju jinai yra paliekama oro linija.
Mums į studiją paskambino ponas Vincentas. Klausom, jūsų galite užduoti savo klausimą.
Labadienėlė. Čia norėčiau paklausti ESO direktoriaus tokį klausimėlį. Reiškia, esu gaminantis vartotojas ir man labai pasisekė, kad tinklai yra tiek galingi, kad man nieko nereikėjo už savo ribų pirkti, ten daryti, rekonstruoti. Bet dabar girdėjau, kad yra labai daug tokių atvejų, kada tinklai yra per mažo galingumo ir tie, kurie nori paleisti savo elektrinės saulės arba kitokias, jie turi tiesiog prisidėti prie transformatorinių statymo, linijų pakeitimo ir taip toliau. Ar tai nebus panašiai, kaip buvo prieš 20 metų su telefonų tinklais, kada žmonės norėjo telefoną turėti, jie statėsi atseit savo jau linijas, tiesiog kasė griovius ir darė šulinius už savo pinigus, o po to tikras ir jie liko nebe jų tos linijos. O čia tur tikriausiai irgi taip pat bus. Reiškia.
Ačiū, ponė Vincentai, supratom jūsų klausimą. Klausimas tikrai dažnai aptarinėjamas ir spaudoje. Ir žinau, kad ir prezidentas visai neseniai šitą klausimą aptarė su Verto vadovu ar ne. Kokia yra situacija?
Jo, tai kai mes kalbame apie tuos atvejus ir sakome, kad jų yra daug, tai visą laiką turėtume pasižiūrėti į statistiką. Tai per 23 metus mes turėjome 5% klientų, kurie norėjo prisijungti, kurie norėjo tapti gaminančiais vartotojais ir kurių vietose, kurių lokacijose, tarkim, tai buvo reikalinga tinklo rekonstrukcija. Tai reiškia, 95% klientų buvo tokie kaip ponas Vincentas, kurio saulės elektrinės prijungimas prie tinklo nieko nekainavo, tai reiškia, na, prijungimo sąlygose buvo įrašyti nuliai. Reiškia, nereikėjo atlikti jokių tinklo darbų. Dabar kaip vyksta tinklo, tais 5% atvejais, kaip vyksta tinklo rekonstrukcija, tai nėra taip, kad klientas pilnai turi padengti tinklo rekonstrukciją tam, kad jisai galėtų generuoti į tinklą. Įstatyme yra numatyta, kad 50% sumoka visi tinklo vartotojai už to kliento prijungimą, o likusi dalis, likę 50% tenka pačiam klientui, kuris inicijuoja šitą pokytį. Vėlgi, ar modelis galėtų būti, kaip čia, geresnis, efektyvesnis, reikalingas, na, galbūt net pasakysiu, politinis sprendimas arba tiesiog sprendimas, dėl to, kad jeigu mes norime 100% prijungti visus norinčius tapti gaminančiais vartotojais, mes turėtumėme investuoti į tinklą tose vietose, kurisai šiandieną yra jau užpildytas. Nes bendrai, tarkim, tokiais apibendrintais skaičiais mes šiandieną turime prijungtą apie 1 gigavatą generacijos, apie 1 gigavatas yra rezervuotas ir 1 gigavatas yra laisvas. Tai reiškia, mes turėtumėme investuoti į specifinius taškus, tuo pačiu metu turėdami 1 gigavatą laisvą savo tinkle. Tai galbūt tie sprendimai, na, turėtų būti iš tinklo valdymo perspektyvos, jie turėtų būti labiau efektyvūs ir mes turėtumėme stengtis užpildyti tinklą tose vietose, kuriuose yra šiandieną.
Bet ar galim tikėtis pokyčių, kad, na, tie, kurie nori prisijungti, na, nereikėtų mokėti tokių milžiniškų sumų?
Jo, tai viena iš tų, aš tai būsiu atviras, bet kai kuriuose vietose mes tiesiog ekonomiškai bus neefektyvų prijunginėti, na, saulės elektrinę.
Kokios tai vietos?
Na, imkim, tarkim, nežinau, nutolusią liniją ir sodybą kur nors miške, kur tiesiog reikėtų rekonstruoti visą liniją, kelis kilometrus, tam, kad tenai, tarkim, atsirastų gaminantis vartotojas. Tai tikrai būtų ekonomiškai nenaudinga, o kadangi už tai turėtų mokėti vėlgi per tarifą visi tinklo vartotojai, tai tikrai, na, klausimas ar verta. Daug pigiau yra nusipirkti elektrinę parke. Dar vienas dalykas, kalbant apie gaminančius vartotojus, tai labai svarbu atkreipti dėmesį, kad šiandieną labai sėkmingai gaminančių vartotojų gali tapti kiekvienas.
Nebūtinai turėti elektrinės ant stogo savo, ar ne?
Netgi turint elektrinės ant stogo, kiekvienas gali jas turėti. Kai mes kalbame apie santykį su tinklu, mes kalbame apie tą modelį, kai yra pagaminamas visas reikalingas metinis kiekis ir galbūt netgi daugiau tam, kad jo liktų, tam, kad užtektų ir taip toliau. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie tai, ar mus tenkintų, tarkim, nežinau, bet kurios kitos ryties, ar tai būtų, tarkim, nežinau, namų ūkio išlaidos skirtos kūrui, maistui ar dar kažkam, ir jeigu kažkas jums pasiūlytų, tarkim, turėti modelį, kur jūs galite staupyti 20 ar 30%, aš manau, kad mes tikrai sėkmingai, kaip čia, pirktumėm tą modelį, tą pasiūlymą, bet kai kalbame apie saulės elektrinės, kai kalbame apie gaminančio vartotojo modelį, mes esame įsitikinę, kad arba 100% arba nieko. Tai netgi ta pati gaminančio vartotojo generacija be atidavimo į tinklą, jinai apsimoka su dabartiniam kainam, galima statyti ir mes turime tikrai pakankamai ilgą šviesų periodą, per kurį, na, nežinau, jūsų namas ar jūsų visas namų ūkis gali naudoti saulės energiją ir be brangios tinklo rekonstrukcijos.
Na, kai kurie rinkos dalyviai sako, kad gaminančių vartotojų, kurie statosi saulės elektrinės ant savo namų stogų, jau ta rinka išsikvėpė ir nebebus tokios spartaus augimo. Jūsų nuomonė?
Aš manau, kad mes ir toliau matysime, ypač su tokiomis kainomis, su paramos mechanizmais, ir toliau matysime tą augimą. Tai aš nemanyčiau, bent jau šiandieną mes nematome, kad būtų, tarkim, techninių sąlygų krypinių sumažėjimas ar kažkoks panašus dalykas.
Pernai, žinau, kad ir jūs pats užsiminėt, kad saulės moduliai atpigo 40% lyginant su 22 metais. Ir tai natūralu paskatino tą augimą gaminančių vartotojų. Šiemet galima tikėtis, kad bus kažkas panašaus?
Na,
yra kažkokių ženklų rinkoje.
Na, žinot, du kartai po 40%, tai artėtumėm prie nulinės kainos, sunku prognozuoti, kokios jos bus, bet manau, kad kas paskatintų šiaip bendrai vertinant rinką, kokie žmonės ją ateina ir kokie žmonės perka saulės modulius, statosi saulės elektrinės, aš manau, kad neužilgo mes pamatysim ir dabar jau matom pirmus ženklus, kur rinkoje pats produktas yra standartizuojamas arba daromas visas paketas, nes akivaizdu, kad pirmieji, kurie pasistatė saulės elektrinės, nežinau, prieš 10-11 metų, tai tikrai buvo tie, kurie buvo entuziastai, jie domėjosi, jie galbūt net ne visą laiką žiūrėjo.
Ir turėjo pinigų.
Turėjo pinigų, gal net ne visą laiką žiūrėjo ekonominės naudos, o turėjo idėją ir na, tie vadinami ankstyvieji.
Kurie norėjo būti nepriklausomi,
taip,
ar ne?
Taip, nepriklausomi ir jie pirmieji pasistatė. Dabar jau mes, kalbant apie plėtrą, turėsime tos klientus, kurie na, galbūt nebus tokie aktyvūs. Ir tada jau klausimas, kaip rinka suveiks ir kaip jinai pateiks bendrą paketą, nežinau, to pačio jūsų namų ūkio paskaičiavimo, ne, ar jį verta jungti prie tinklo, kaip atrodo jūsų vartojimas. Čia nėra standartinio produkto, dėl to, kad kiekvienas namų ūkis arba kiekvienas verslas vartoja skirtingais periodais, ne, nežinau, verslo įmonės dirba dieną, vakare nenaudoja, jos gali sėkmingai naudoti, kažkas, nežinau, dirba elektros poreikis reikalingas visą parą, ne, tai tie sprendimai yra skirtingi ir klausimas, kiek rinka turės tų tokių standartizuotų produktų, kurios galės pasiūlyti ir ne, kaip čia, nesiūs klientų atlikinėti tam tikrų veiksmų, nebus euros specializacijos. Mes tik elektrinės montuojam, bet visa kita yra, nežinau.
Susigalvau, susiraskit patys.
Taip, taip.
Mums paskambino dar viena klausytoja, ponė Leokadija. Klausom, jūs užduokit savo klausimą.
Labą dieną, aš norėčiau pasakyti realiai laiko, dėl jis mane taip skriaučia.
Ačiū už skambutį. Kažką skriaudžiat, na, klausimas neaktualus matyt. Nežinau, gal čia galim pereiti prie kitos temos, kur yra vartotojai, kur jaučiasi skriaudžiami, tai išmanieji skaitikliai, ar ne? Mhm. Kokia čia naujovė, kam jos reikėjo, ar vis dėlto ne per anksti jūs ją įdėgėt?
Na, kalbant vėlgi, lyginantis su kitomis šalimis, tai mes buvome vieni iš, kaip čia, turbūt iš paskutinių, ne, galbūt nėra, kaip čia, tai net, tikrai neturi būti blogas žodis, bet dėl to, kad galėjome tada įvertinti ir visas klaidas ir visas aplinkybės, su kuriamis susidūrė kitos šalis diegdamos išmaniosius skaitiklius, bet mes Europoje vieni iš paskutinių diegiamės išmanį apskaitą, kuo jie yra naudingi ir ką mes šiandieną turime, tai na, tos naudos turbūt yra skaidomas į tris dalis. Tai yra nauda vartotojui, taip, jeigu apie bendrintai, nauda vartotojui, nauda tinklui ir kitos socialinės naudos. Tai mes šiandieną turime labai aiškę naudą vartotojui, tai nuo tokios elementarios ir paprastos, kad nereikia eiti nurašinėti skaitiklio ir tiesiog gaunamos sąskaitos už suvartotą elektros energiją, galima pasižiūrėti, galima surasti tuos vadinamus namų elektros vagis, ne, kurie, to prasme, galbūt, nežinau,
daugiausiai išnaudojo.
Taip, arba daugiausiai išnaudojo, arba galima netgi, tarkim, iš mūsų istorijos ir iš mūsų pavyzdžių, tai ta įranga, kuri sugenda, ne, ir ją anksčiau identifikuoti, ar tai būtų kažkoks vandens šildytuvas, ar kažkoks operatorius. Kita dalis tai yra mes iš tinklo, vėlgi, kai kalbėjome apie investicijas į tinklą, Tam, kad jinai nebūtų ekstensyvi, reikalingi duomenys apie tai, kiek realiai yra suvartojama, kuriuo metu yra suvartojama, ar tai yra, kokie yra pikai, kokie yra reikalinga galia. Ir remiantis tais duomenimis galima daug efektyviau daryti investicijas į tinklą ir diegti sprendimus tinkle. Tai vat, na, nauda jų tikrai yra akivaizdi, kitos šalys šiandieną jos jau migruoja, daro antrą skaitiklių keitimo bangą, tai reiškia pirmos kartos skaitikliai jau yra kaip čia per senė arba pasenė ir yra keičiami į naujos kartos skaitiklius. Tai mes šiandieną turime tą paskutinį modelį ir paskutinę technologiją.
Štai klausytojas Andrius kaip tik programėlį uždavė klausimą, nežinau, ar galėsit pakomentuoti, kad jisai sako, kad jam pakeitė į naują išmanų ir vis tiek sąskaitoje nerodo kainų.
Tai tikrai duomenys, taip, keista situacija, duomenys tikrai gauname, tikrai duomenys yra perduodami tiekėjui ir šiandieną, jeigu kalbame apie privatų klientą, tai sąskaitas jums išrašo vienas iš tiekėjų, kuris dirba privačių klientų segmente, tai tiesiog reikėtų kreiptis į savo tiekėją ir jeigu tiekėjas nieko negali padėti, tai tada akivaizdu, kad į mus ir išspręsim. Bet duomenys yra surenkami, mes kasdieną stebime tos rodiklius, kiek skaitiklių pateikia duomenys, kokiu, ar nėra kažkokių vėlavimų, kiekviena yra tiek pateikiami mūsų savitarnos svetainėje, tiek yra perduodami tiekėjams, kurie išrašinėja sąskaitas. Tai kaina yra vienas iš sąskaitos atributų, tai jinai turėtų būti sąskaitoje.
Turiu tokią statistiką, kad Lietuvoje veikia jau beveik 800 tūkstančių išmanių skaitiklių. Ar čia žmonės tais išmaniaisiais skaitikliais turi rūpintis patys, ar vis dėlto čia jau jūs pasakot, kam, kada reikia jų? Kokia situacija, kada jūs visus skaitmenizuosit?
Jo, tai dabartinio projekto apimtyje keičiami skaitikliai tiems klientams, keičiami visiems verslo klientams, tai yra pirmas. Antra dalis, tai yra keičiami tiems gyventojams, kurie suvartoja per metus daugiau negu 1000 kWh. Tai 1000 kWh galbūt atrodo didelis skaičius, bet jeigu padalintumėm per mėnesį, tai yra maždaug 80 kWh, kas tikrai nėra daug. Ir kaip minėjau, 1,2 milijono klientų, privačių klientų bus ir verslo klientų bus pakeisti skaitikliai. Na tai kriterijus yra vartojimo kiekis, tie 1000 kWh. Ir mes juos keičiam, taip mes juos keičiam, kaip pagal sudarytą eilę. Tie klientai, kurie pageidauja ir nori pakeisti skaitiklį, savitarnos svetainėje turi galimybę užpildyti, palikti savo kontaktus ir mes, taip pasme, jiems irgi įrengsime skaitiklius, jeigu jie atitinka tos kriterijus.
Laida jau po truputį keliauja į pabaigą, dar turite, mėly klausytojai, galimybę užduoti paskutinius klausimus ESO vadovui Renaldui Radvilai, paskambinę į studiją 2431431, Vilniaus kodas 85. Na, dar grįžtant prie gaminančių vartotojų statistikos, yra tokia prognozė, kad berods iki 30 metų, ar ne, yra, tikimasi, kad kas trečias vartotojas bus gaminantis. Reali tokia prognozė?
Aš kaip ir minėjau, ką mes laikysime gaminančių vartotojų, nes jeigu mes gaminantis vartotojas, jisai nebūtinai turi turėti aktyvų santykį su tinklu. Tai reiškia, jeigu jūs turite galimybę pasistatyti saulės elektrinę, ir jinai atitinka jūsų poreikius, jinai galbūt 20, galbūt 30, galbūt 50% sumažina jūsų bendrus elektros poreikius, jūs irgi esate gaminantis vartotojas. Tai aš manau, kad realu tinklo galimybė šiandien leis prijungti tokį gaminančių vartotojų kiekį.
Ir jūs ruošiatės tam augimui gaminančių vartotojų šuolį tokiam?
Taip. Akivaizdu, kad jisai yra, mes matydami techninės sąlygas ir matydami klientų srautą, kuris kreipiasi į mus, norėdami tapti gaminančiais vartotojais, mes pertvarkome savo tinklą.
Elektromobiliai. Dar tikriausiai yra tema, kuri labai aktuali gyventojams ir tuo pačiu tikriausiai ir tinklui. Jūs irgi apie tai galvojate. Na, žinau, kad ne vienas mielai persistų iš benzinų varomo automobilio į varomą elektrą, tačiau, daugelį atbaido tai, kad ta infrastruktūra dar nėra taip iki galo išvystyta. Žinau, kad net salonuose pardavėjai sako, jeigu jūs dažnai keliaujat po Lietuvą, jūs dar truputėlį lukterėkit 5 metus, kol vykstas tinklo plėtra, ar ne? Kaip jūs manot, kada mes galėtume turėti tą proveržį?
Klasikinė turbūt situacija, ar višta, ar kiaušinis, ir tarkim, atskiras klientų segmentas, kuris daug keliauja po Lietuvą, daug dažnai ir intensyviai, tai galbūt šiandieną jie nėra tas segmentas, kuris persistų į elektromobilį, bet turime galbūt priešingą segmentą tie, kurie važinėja mieste, gyvena mieste ir kurių kelionės sudaro, mieste sudaro didžiąją dalį, arba kurie namuose, tarkim, labai gera kombinacija yra kartu su saulės elektrinė, ne, kuomet galima krauti tiesiai iš savo generuojamos elektros energijos elektromobilį. Tai aš manau, kad mes proveržį artimiausiu metu jau pamatysime dėl to, kad tikrai vyksta intensyvios statybos ir mes vis matome žinutes apie tai, kaip ta infrastruktūra plečiasi. Tai na, čia tik tai turbūt, kaip čia, labai trumpa perspektyva bus, kada mes matysime na, didelį kiekį ir elektromobilių, ir infrastruktūros taškų.
Pabaigai perskaitysiu pono Antano dar atsiųstą klausimą į programėlę. Kurie regionai turi didžiausią elektros perteklių arba deficitą ir kokiu sezonu tai būna?
Na, tinklas tikrai nėra viena lytis ir jame yra daug elementų, tai dėl to šiandieną išskirti, kad tai yra ten vakarų Lietuva arba rytų Lietuva negalim, dėl to, kad na, ta plėtra jinai vyko, nebuvo, na, kažkaip čia galbūt centralizuota, tai kiekvieną kartą vertiname atskirą situaciją.
Dėkui už pokalbį, primenu, kad šiandien mes kalbėjome, ar esame pasiruošę drastiškam suvartojamos elektros energijos kiekio augimui ir studijos su mumis šiandien buvo ESO vadovas Renaldas Radvila. Ačiū labai, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Ekspertai patarė pristato ESO.